Tydi ymuno fi Gladys?
Wyt ti'n cywio am Woolworths, Dorothy?
Na, Maples. Mae margarine gyda nhw. O'r diwedd? Wel, fi ddim yn un i hel clex, ynddo, ond... Glywes ti am chwaer William?
Naddo.
Wel, mae hi'n gweithio yn Woolworths. Mae'r siop wedi sefydlu adran gerddoriaeth, ti'n gwybod, gyda piano.
Piano?
Chi'n gallu mynd eich cerddoriaeth eich hunan, a byddwn nhw'n chwarae i chi.
Wel, paid â dweud.
Byddwn nhw hefyd yn canu i ti.
Canu? Yn Woolworths? O'i beth mae'r byd yn dŵr.
Mae chwaer William yna nawr.
Edrych, Gladys. Mae hi ar ben.
Wel, o glywed hyn nawr, fi yn meddwl ei fod yn eitha cyffroes, Gladys.
Merch ifanc yn dangos ei hun fel yna o flaen pobl dierth. O'i beth mae'r byd yn dŵr.
Wel, mae'r byd yn newid, Gladys. Chi'n gallu prynu'r holl hits na nawr. A wedi clywed i bod nhw'n gwerthu'r gerddoriaeth newydd na.
Jazz? Jazz?
Ie, yeah. Mae'n debyg i fod yn boblogaidd iawn yn America.
Dere,
gad ni fynd mewn.
Na, na fi. Beth fydd aelodau'r capel yn ei feddwl? Jazz yn wir. Mae pobl yn clapio.
Mae yn dda.
O'i mam, Drian.
Wel, dwi am brynu cerddoriaeth print. Ti'n dod?
Dorothy, na wnaf. O, edrych, mae y mam yn dod i fyny hi o'r holltwn.
Fel cath i gyffra, Juju.
Mae'n mynd mewn i Woolworth. Rhaid bod rhywun wedi dweud wrthi.
O, paid edrych arna i. Wyn un o bleru'r gymdeithas gyfeillgar ar Band of Hope, ti'n gwybod?
Mami Pobar!
O, dere! O, cerddad smart, Gladys! Mae angen i ni guro'r dorf 'ma.